havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 28-mart, yakshanba. Paragdagi studiyada men Hurmat Bobojon. Bugungi muhim voqealar. Kivada Umar Xayyom haqida serial olinmoqda. Qariyb 1 yillik tanaffusdan so'ng jahon chempioni unvoniga da'vogarlik haqqini qayta qo'lga kiritish uchun navbatdagi jangga hozirlanayotgan o'zbekistonlik mashhur boksyor Ruslan Chagayev Ozodlik bilan suhbatda o'zining g'alabaga tashna ekanini ta'kidladi.
Shukr olsa faqat yutish, jangda yutib keyin oldiga yana ham ketamiz.
Prezident Islom Karimovning prezidentga aylanganiga 20 yil to'ldi.
Hammangizni oldida yana bir bor qasam ichmoqchiman. Siz uchun barcha ishlarni qilaman. O'zimni aymayman, kerak bo'lsa jonimni fido qilishga tayyorman.
Demak, 20 yil deb nomlangan maxsus eshittirish hamda Ozodlikdagi 7 kun bugun dasturimizda. O'zbekistonning Xorazm viloyati Xiva tumanida Moskva shahar hukumati moliyaviy qo'llovida Umar Xayyom hayotiga bag'ishlangan Sohib karomat nomli serial suratga olinmoqda. Serialdagi asosiy rollarni Rossiya va Eron san'atkorlari ijro etmoqda deb xabar beradi muxbirimiz Basira.
Sohib karomat, ya'ni proritsasil deya nomlanuvchi serial ayni paytda Xiva tumanidagi Ichan qal'a va Xiva tumani atrofida suratga olinmoqda. O'rta asrning mashhur riyoziyotchisi, faylasuf va munajjim olimi, shoir Umar Xayyom hayoti aks ettirilgan Rossiya serialining ikkinchi bosqichi aynan O'zbekistonda suratga olinishiga sabab bor. Kartina direktori Abdul Abdulvasiyev Ozodlik bilan suhbatda mana shu haqda gapirib berdi.
Oshat уже у нас 20-21 сёмочный день. Ещё
Mana hozir bizda 20-21 tasvirga olish kunlari, yana shuncha tasvirga olish kunlari qoldi O'zbekistonda. Filmning asosiy suratga olish qismi shu yerda, Xivada olinmoqda. Chunki dekoratsiya, natura, interyer jihatidan bizning film uchun mos keladi. Ichan qal'a tarixiy kompleksi bizning tarixiy serialimiz uchun g'oyatda kerak. Bu yerda tarixiy obidalar yaxshi saqlanib qolingan.
Хорошо сохранилось и в большом количестве могли объекты найти.
Dedi Abdul Abdulvasiyev. Uning aytishicha Umar Xayyom ijodiga qiziqish hamma davrlarda ham juda katta bo'lgan. Shuning uchun ham Moskva hukumati maxsus dastur orqali filmni moliyalashtirishga rozilik bergan. O'zbekistonda suratga olish uchun ruxsat olishda qiyinchilik bo'lmadimi deb so'raymiz film direktori Abdul Abdulvasiyevdan.
Barcha muammolar tezlik bilan hal bo'lmoqda. Ular ko'rishyaptiki, bu zamonaviy film emas, boyevik yoki o'zbek tojik millatlariga tegib ketargan joylari yo'q. Ular ssenariyni o'qib ko'rishdi. Biz ssenariyda Umar Xayyomni bolalikdan o'limiga qadar bo'lgan hayotini qamrab qolganmiz.
Dedi Abdul Abdulvasiyev. Suhbatdoshimizning aytishicha, Sohib karomat seriali musiqasini mashhur tojik xonandasi Daler Nazarov bastalashi kutilmoqda.
Shunday rejalar bor albatta. Suratga olish ishlari tugaganidan so'ng Daler Nazarov bilan prodyuserimiz muzokaralar olib boradi.
Dedi suhbatdoshimiz. Abdul Abdulvasiyev serialning ba'zi qismi Eronda tasvirga olinganini ham aytib o'tdi. Filmda eronlik aktyorlar ham ishtirok etganlar. Umar Xayyom serialini Rossiyaning debyut kinokompaniyasi suratga olmoqda. Mazkur serialga Meni tark etma sevgi, Oshiqlar, Zohid filmlari bilan tanilgan Lyudmila Gladunko hamda Boris Tokarev rejissyorlik qilmoqda. Moskva shahar hukumatining maxsus dasturi asosida suratga olinayotgan mazkur serial tomoshabinlarga shu yilning oxirlarida taqdim etilishi kutilmoqda. Serialda Umar Xayyom rolini mashhur san'atkor Arkadiy Raykin asos solgan Moskvadagi Satirikon teatrining yosh aktyori Roman Matsyunin ijro etgan. Ozodlik radiosi uchun Basira.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida.
Bugungi mavzumiz millatchilik va ummatchilik.
Endi bo'lsa qanaq yomonmi? Ya'ni o'z mana siz menga shu savolni beryapsiz. Agar bitta ummat bo'lsa, insonlar bir-biriga yordam bersa, bitta ummat bo'lib turib, islomni eng ulug' tomoni ham shu deb bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Yomon fikrdan qaytaradi. Hammasi, ko'rdingizmi, hamma tomonda islomning yomon tomoni yo'q. hamma tomondan. U kim bo'ladi? U ani urush bo'ladimi? Shu ummatni bir bo'lagi bo'lsa, o'sha qiynalgan bo'lsa yugurib borib nima qiladi? Yordam beradi. Voy, mana bir birodarim qiynalib qopti deb. O'shani birorta boshiga mushkulot tushsa, o'sha mushkulotini yengillashtirishga yordam beradi. Bildingizmi ana?
Ummatchilik natijada ummat ruhiga ega bir toptom bor bo'lsa, bir joyda bir xalq bor bo'lsa, natijada bu diniy bir idoraga boradi. Diniy bir idora bilan natijalanadi. Ya'ni bu davrda diniy idora bilan idora qilinishni xohlaydigan millatlarning soni ko'p kam bo'lsa kerak.
Men taklif qilgan bo'lardimki, bu ikki qadriyatni, bu ikki fundamental qadriyatni bir-biriga qarama-qarshi qo'yish kerak emas. Imkon qadar ularni bir yarashtirishga yoki ularning munosabatlarini silliqlashga harakat qilishimiz kerak.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Demak, navbatdagi qurultoyda ummatchilik va millatchilik mavzusi tortishiladi. Qurultoyini yakshanba kechki dasturlarimizda tinglay olasiz. Dasturimiz davom etadi. Qariyb bir yillik tanaffusdan so'ng jahon chempioni unvoniga da'vogarlik haqqini qayta qo'lga kiritish uchun navbatdagi jangga hozirlanayotgan o'zbekistonlik mashhur boksyor Ruslan Chagayev ozodlik bilan suhbatda o'zining g'alabaga tashna ekanini qayd etdi. O'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev VBA versiyasi bo'yicha og'ir vazndagi jahon chempioni unvoniga da'vogar sifatida 22 may kuni Germaniyada avstraliyalik Kali Mian bilan ringga chiqadi. 31 yashar Chagayev 2008-yilda rus devi laqabli Valuyevning yengish ortidan xalqaro professional boks olamida shuhrat qozongan. Ammo o'tgan yili iyun oyida ukrainalik Vladimir Klichkoga jangni yutqizganidan so'ng chempionlik unvonidan mahrum qilingan edi. Aslanjonlik bokschi Ruslan Chagayev yaqinda Avstraliyaning Alp tog'lari qo'ynidagi Zyolden dam olish maskanida yangi murabbiysi Magomed Shoburov bilan bo'lg'usi jangga tayyorgarlik ko'rib qaytdi. Hamkasbim, demak, bu mana shu jang oldidan men Ruslan Chagayev bilan suhbatlashdim.
Ruslan aka, hozir qayerdasiz?
Hozir men Berlinga ketdim, shuning uchrashuvga.
Endi bo'lajak jang oldidan qanday kayfiyatlar, qanday?
Shu kechki emasmi, hozir hamma yaxshi, tayyorgarlik yaxshi bo'lyapti. Shu jangni kutyapmiz.
Raqibingiz haqida nima deya olasiz? Kali Mihan.
Kali Mihan bu yaxshi raqib va nima desam bo'ladi, u hozir bitta nima desam bo'ladi, undan keyin уже jahon chempion titulga urushsam bo'ladi, uni ishon xudo xolos.
So'nggi uchrashuv ukrainalik bokschi bilan bo'lgan, mag'lubiyat nimada bo'lgandi o'zi, nima deb o'ylaysiz?
Tayyorgarlikda desam bo'ladi va o'zi nima desam bo'ladi, formaning eng yaxshi paytda u 30 mayda bo'lgan. Undan keyin 3 haftadan keyin o'zi 3 haftadan keyin shu jang bo'lgan.
Faqat qisqa orada qisqa vaqt bo'lgandi.
Men qisqa vaqt va nima desam bo'ladi, уже asosiy jang 30 mayda bo'lish kerak edi Nikolay Valovna va lekin nimada shu u bo'lmagan, undan keyin menga nima kelgan предложение, shundan keyin.
Ruslan aka, endi bo'lajak jang O'zbekiston bayrog'i ostida bo'ladimi?
Конечно.
Endi O'zbekistonda so'nggi paytda juda kam umuman gapirilmayapti-da siz haqingizda. Nima deb o'ylaysiz?
Nimaga gapirish?
Televideniyada.
Yo'q, tushundim.
Matbuotda, o'zbek matbuotida. Siz haqingizda juda kam, bizaga endi siz haqingizda juda ko'p sizning muxlislaringiz bizga yozyapti-da, Ruslan akani ko'p eshitmayapmiz, faqat chet eldagi axborotlardan bilyapmiz xolos deyishyapti-da.
Bir yildan oshiq o'sha jang o'tkazmayapman, shuning uchun hech qanaqa informatsiya yo'q-da, shuning uchun menimcha.
Endi O'zbekistondagi muxlislaringizga nima deya olasiz? Shu millionlab sizni qo'llab-quvvatlaydigan sizni muxlislaringizga.
Muxlislarimga juda katta rahmat. Men shu nima desam bo'ladi, poddashkani chustvat qilyapman va menga juda katta yordam beryapti. Katta rahmat hamma muxlislarimga.
Ruslan aka, qanday natija kutamiz endi bo'lajak jangda?
Shu xudo xolsa faqat yutish shu nomimizda bor, xudo xolsa shu jangda yutib keyin oldiga yana ham ketamiz.
Rahmat Ruslan aka. Rahmat katta. Xo'p, rahmat.
Andijonlik bokschi Ruslan Chagayev bilan suhbat edi. Demak, Ruslan Chagayev IBA versiyasi bo'yicha og'ir vazndagi jahon chempioni unvoniga da'vogar sifatida 22 may kuni Germaniyada avstraliyalik Kali Mihanga qarshi ringga chiqadi.
Mashuqi gul ruxsor qani ishqahliga to'ldi bu bog' ishqahliga to'ldi bu bog' oxirdagi dildor qani oxirdagi dildor qani kirman o'lib beva ichim zebo bo'lib saro chunim Davogar aytchi rostim Zulfim anbar yar qani Har damda shayda bulbul Yetti quloqqa g'ulg'ul Kimga nasib olam guli Kimga nasib olam guli De zahmatu be har qani De zahmatu be har qani Har nolasi so'ylar ravon Rostaytayim kezdim jahon Rostaytayim kezdim jahon Bir do'stim anodor qani Bir do'stim anodor qani Hech topmadim do'stdan asar O'tgan yillar digar Bu yil yana tashla nazar Bu yil yana tashla nazar Chin do'st qani chin yor qani Chin do'st qani chin yor qani Xushgiftar qani Kim ko'rsagar desin ajab Kim ko'rsagar desin ajab Bulbuli xushgiftar qani Bulbuli xushgiftar qani Keldi bahor ish qasi Keldi bahor ish qasi bu Mashuqi gul ruxsor qani oxirdagi dildor qani Kim do'st qani kim yor qani Kim do'st qani kim yor qani Kim do'st qani kim yor qani oxirdagi dildor qani Mashuqi gul ruxsor qani
O'tayotgan haftada O'zbekiston Navro'z bayramini nishonladi. Oldindan e'lon qilinmay turib 23 mart kuni Qo'qqisdan o'tkazilgan Navro'z tantanalarida bu yil odatdagidan farqli nafaqat prezident Islom Karimov balki uning bayramiga sherik bo'lgan xalq ham baxtiyorlik va shukronalikdan tinimsiz raqsga tushdi.
23 martdagi Navro'z tantanalarida ishtirok qilgan bir toshkentlikning ozodlikka ma'lum qilishicha bayram nishonlanadigan maydonga o'tishdan avval uning cho'ntaklarini to'g'nag'ich bilan tikib, agar qo'lingni cho'ntagiga tiqsang otib tashlaymiz deb tahdid qilishgan. Unga ko'ra maydonda bir nechta maxsus dirijorlar bo'lib, tomoshabinlar ularning ishorasi bilan raqsga tushishgan. Qibraylik G'ofirjon akaning jiyanlari ham Navro'z bayrami tantanalarida ishtirok qilishdi. G'ofirjon aka ham o'sha maxsus dirijorlar masalasiga to'xtaladi.
Jiyanlarim borlar, dirijor turadi o'ydaydi. Shatta. Bilasizmi? Dirijor turadi o'ydagi prezidentga yaxshi ko'rinaman. Bu yaxshimi? Odam o'zi bayram qilish kerak. Ilgari hamma jiyib o'tirardi. Bir 5-6 yil oldin, endi bir 3 yil oldin, 3 yil oldin bu. Endi o'yin qilib ko'rsatasizlar deydi. Bu yerda dirijor turadi-da. O'ynaylar deb komanda yaradi, o'ynaydi. Bu rost gap. Bir rukovaditli bo'ladi shu joyda, shu anaqa. Bundoq qo'lini nima qiladi, o'ynagin deydi.
O'zbekistondagi bayramlarni nishonlash ssenariysidan yaxshi xabardor bo'lgan Jasur Yusupov ismli suhbatdoshimiz bayram tantanalarida sahna ortida bo'ladigan tomoshalar juda ham kulgili bo'lishini aytadi.
Bayramda qatnashadigan kimlar bu yerda asosiy bayramda? Va ko'pincha davlat tashkilotlari asosiy shu vazirliklar, davlatga qarashli mas'ul tashkilotlar xodimlari hisoblanadi. Ular tashkiliy qo'mita shu bayramni o'tkazadigan tashkiliy qo'mita tomonidan shu tashkilotlarga qaysi bir zapros beriladi, ishtirokchilarni ro'yxatini so'raladi va u ishtirokchilar bir oy oldin ularni ro'yxatga olinib, ism familiyasi, qayerda ishlashi, doznosti, yashash joyi, hamma manzili nima qilib, keyin maxsus organlar tomonidan tekshirilib, qanaqa bu odam edi. Keyin shundan keyin ularga taklifnoma beriladi va ularda bayram kuni ertalabdan ularni kirgizib olib, repetitsiya bo'ladi. Qanaqa o'zini tutish kerak, turib o'ynash kerak, o'tirmas kerak, shunaqa nimada o'tadi-da u bayram.
Jasur Yusupov bayram kuni bo'ladigan xavfsizlik choralariga ham to'xtaladi.
Bayram kuni xavfsizlik umuman nima qilinadi? Nima qilib o'rab olinadi militsiya tomonidan? Hamma kiradigan odamlar 3 martadan tekshiruvdan o'tadi. Birinchi kirish joyida, keyin o'rtada va eng nimaga sahnaga o'tiradigan joyga kirishda 3 martadan tekshiruvdan o'tadi. Keyin ikkinchidan maxsus xizmatni organlari asosan yosh 25-24 yosh atrofidagi o'g'il va qizlar 50-60 odamni shu odamlarni orasiga shu tomoshabinlar orasiga yoyib yuboradi. Ular negaki yoningizda o'tirgan odam kimligini hech kim bilmaydi-da.
Toshkentda yashovchi Rasulbek ham bayram tantanalarida bo'ladigan xavfsizlik choralari bilan bog'liq mashmashalardan xabardorligini aytadi.
Endi birinchidan aytsa, sumka ko'tarib kirish mumkinmi? Biz. Ikkinchidan endi atidoq hamma yog'ini tekshirib chiqadi endi nima desam bo'ladi? O'sha ustvoshi yo'q, boshqasi yo'q. Hattoki paypaqaga ham tekshirsa kerak. Nihoyatda endi kuchli bo'ladi, nazorat nihoyatda kuchli bo'ladi. Atrofi masalan hamma yoq o'ralgan sniperlar, o'sha yuqorilarda sniper boshqasi hammasi o'tiradi. Kastirishimda esim baykalarimiz avtomatni uchun chiqarib olib yurishadi. Atrofda aylanib. Endi masalan har bir qatorda ham iloji yo'q, bitta emas, kerak bo'lsa 4-ta 5-tadan o'tiradi. Endi SM xodimlari bo'lishi mumkin, terrorizmga qarshi kurash o'sha xodimlari bo'lishi mumkin. Tomoshabinlar orasida bo'ladi. Biroz tashvish shubhali ko'rinadigan bo'lsa, turadi chekka tortishadi shu. Hatto endi masalan nojoya hech kim harakat qila olmaydi-da.
O'zbekistondagi tibbiy muassasalar rahbarlari bundan keyin ish yuzasidan yoxud shaxsiy maqsadlarda xorijga chiqadigan bo'lsa, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri roziligini olishlari, qaytgach esa safar haqida hisobot berishlari shart bo'ladi.
O'zbekistonlik shifokorlarning harakat erkinligini cheklovchi farmoyish vazirlikning rasmiy internet saytida e'lon qilinmagan bo'lsa-da, O'zbekistondagi ekspertlar ishchi guruhi mazkur hujjat asosida mamlakat viloyatlaridan biridagi Sog'liqni saqlash boshqarmasi e'lon qilgan farmoyishni qo'lga kiritib, uni e'lon qildi. 178-chi sonli farmoyish talablariga ko'ra, xalqaro konferensiyalarda qatnashish uchun xorijga chiqayotgan xodim vazir nomiga ariza berishi, nima maqsadda ketayotganini tasdiqlovchi hujjat va anjumanlarda ma'ruza qiladigan bo'lsa, uning nusxasini topshirishi kerak. Xorijga xizmat safariga chiqib kelgach esa 3 kun muddatda vazirlikning tashqi iqtisodiy faoliyati koordinatsiyasi departamenti boshlig'i Abdunomon Siddiqovga bu haqda hisobot topshirishi shart. Aks holda bu xodimga nisbatan qat'iy choralar ko'riladi va qayta xorijga xizmat safariga chiqarilmaydi. Eng qizig'i, tibbiy xodimlar o'z ta'tillari davomida xorijga dam olgani boradigan bo'lsalar ham, bu haqda departament boshlig'i Siddiqovni xabardor qilib qo'yishlari talab qilinadi farmoyishda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining mutasaddisi Ozodlik radiosi bilan suhbatda farmoyish haqiqatan qabul qilingani va uning maqsadlari haqida gapirib berdi.
178-chi qaror haqida so'ragan telefon orqali aytdim, 15-chi fevralda chiqqan. Rahbar tibbiy muassasalar rahbarlarini xorijga chiqishi, xalqaro konferensiyada ishtirok etishi uchun
farmoyish.
Shunaqa farmoyish chiqqan, a?
Qanaqa?
Nima maqsadda chiqdi bu endi?
Okey, bu chibu maqsadi o'shani chet elga chiqishni tartibga solish uchun chiqarilgan bu.
Endi masalan, agar o'zi tur poyezdka bo'yicha ta'til paytida chiqsa ham hisobot berish kerak deb.
O'zi o'sha odam kim o'sha chiqadigan odam?
Masalan, birorta muassasada aytaylik, viloyat shifoxonasini glavvrachi ta'til paytida tashqariga chiqsa, masalan, Karlovariga davolanganda borsa.
O'sha yetib ketilganda o'shani o'sha odamni anaqasini yetish kerak nimasini. Xabardor qilish kerak mana bu vazirlikda.
Endi u ta'til paytida ham xabardor qilish kerakmi bu haqda?
Aha, agar yo'q bo'lsa xabardor qilib qo'yish. O'sha yerda shunaqa farmoyishda aytib qo'yilgan.
Farmoyishda shunaqa deyilgan, a? Endi nima maqsadda endi bu? Masalan, endi ish paytida nima tushunsa bo'ladi, tartibga solishdi. Lekin ta'til paytida shaxsiy safari haqida ham xabardor qilishi bu shartmi? O'sha haqida hisobot berish.
Mana shu narsachi, yoki shaxsiy anaqasi paytda chiqib, ancha-muncha noto'g'ri ishlar ham bo'lganda.
Masalan, qanaqa ishlar bo'lgan?
Masalan, borganda o'zi kerak emas bo'lgan narsalardan shug'ullangan. Umuman axborot bergan har xil, ozdan chiqib, boshqa qilib yoki. O'sha ma'noda. O'shancha hozir yetirgan, keyin har xil tashkilotlarni hisobidan borib kelgan, bizga yetmasdan. U tashkilotlar bo'lib mumkin emas anaqa qilishi. Faoliyat olib borish,
tushunarli.
Keyin mana shu taraflarni oldini olish uchun, o'sha odamlarni o'zimdan borib himoya qilish uchun rahbarlar.
Keyin ham ko'pchilik tibbiy kadrlar xorijga ketib qolyapti. Shuni ham oldini olish maqsad qilingan bo'lsa kerak-da?
Qanaqa, kishi tartibga solishga qilingan-da bu.
Deydi Sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddisi.
Shu yil boshida Avstraliyadan O'zbekistonga qaytib borgan andijonlik qochqin ayol 2 haftadan beri Andijonda hibsxonada qolmoqda. 45 yashar Dilorom Abduqodirovaga O'zbekiston jinoyat kodeksining og'ir moddalari bo'yicha qamoq jazosi xavf solmoqda. Dilorom Abduqodirova 2005-yilning 13-mayida Andijonda sodir bo'lgan qonli qirg'in paytida hukumat kuchlari yog'dirgan o'q yomg'iridan qochib Qirg'iziston janubiga o'tishga muvaffaq bo'lgan yuzlab andijonliklarning biri. Ammo o'sha kuni uning eri va 4 farzandi maydonni tark eta olmay O'zbekistonda qolib qolgan. Keyinchalik Avstraliyada boshpana topgan Dilorom Abduqodirova qariyb 5 yil davomida oilasidan uzoqda yashadi. Bu ayol bilan birga Avstraliyadan boshpana topgan akasi Muhammadjon Mo'minovning aytishicha, eri uni Andijonda hech narsa tahdid solmayotganiga ishontirganidan keyingina u qaytishga qaror qilgan.
Qariyb yashab kelayotgan bo'lsa, bu yerda hamma shart-sharoitlarimiz yaxshi edi, lekin opam oilasida bir o'zi qolgan edi bu yoqqa. 4 farzand, turmush o'rtog'i va 80 yoshlar kirgan onasi, qaynonasi uyda qolgan edi. Endi o'zi to'g'ri tushunadi, sen sog'inch, biz harakat qildik, podchani bu yoqqa chaqirib, birgalik anaqa qilishga, yo'lga qo'yishga, lekin uning imkoni bo'lmadi. Asha 5 yildagi mobaynida uylariga muntazam ravishda anaqa militsiya xodimlari kirishib, uchastkaga o'zimizdan hududga kirishib, har kirganda kelinglar ketib, nima kelmaydi, o'zlari kelishmayapti, prezident bu ayollarni afv etgan, hech qanaqa ularda ayb yo'q, ularga hech kim tegmaydi ham, kelibsin, aytinglar deb takror aytgandan keyin, u podcha bu yoqqa kelishi qiyin bo'lganligi uchun uni harakatdan qilib ko'rdik. Chunki u masalan podchaga o'xshagan holatdagilar muntazam nazorat ostida emas, ular masalan viloyatdan tashqariga chiqishi mumkin emas, doim ular har oyda muntazam anaqada chaqiruvda turishadi, nazoratda turishadi. Ayni uchun keyin qolaversam, onasi u podchani yolg'iz o'g'ilda, u yerda boshqa hech qanaqa ayol yo'q, onasi ham yordamga muhtoj edi. Endi bolalarga bosh bo'lib onasiga qarab turgan edi, lekin mana anaqalarga murojaatlardan keyin bog'liqsa yaxshi bo'ladi, farzandlaringiz ham kutyapti, bolalaringiz kutyapti, onamga keraksiz, menga keraksiz deb takror aytgandan keyin bu otalar bo'lmasa kerak ekan, mahincha gap so'zlardan keyin men ham o'ylanib qoldim uka deb borishga qaror qilib qo'ygandan keyin yaxshi niyat bilan ham jo'natdik, ilojimiz yo'q.
Shu yilning 7-yanvar kuni O'zbekistonga qaytgan Dilorom Abduqodirova aeroportda chegara xizmat tarafidan to'xtatilib, 4 kun ushlab turiladi. Keyin Andijondagi uyiga qo'yib yuboriladi. 2 oy o'tib uni tag'in militsiyaga chaqira boshlashadi. Abduqodirovaning ichki ishlar bo'limiga 12 mart kungi so'nggi tashrifi hibsga olinish bilan yakunlandi. Abduqodirovaning o'g'li Mirolimjon gapiradi.
O'sha vaqtda keldi Andijonga 4 kundan keyin. Kelib, ma'da o'zimizni
Mirolimjonning aytishicha, dastlab Abduqodirovaga chegarani noqonuniy kesib o'tish aybi qo'yilayotgan edi. Ammo keyinchalik bu ayblov qatoriga allaqachon konstitutsion tuzumga tajovuz va diniy ekstremistik tashkilotga a'zolik kabi bir qator siyosiy moddalar ham qo'shilganini aytadi Mirolimjon.
Birinchi moddasi 223 chegarani buzganlik deyapti. Ikkinchisi 159 deyapti. 159 va boshqa moddalar bor deyapti.
Nima qilgan ekan?
Hozir bizga aniq bo'lgani Qirg'izistonga intervyu bergan debdi.
Nima haqida intervyu?
Yo'q, chet elga intervyu bergan debdi.
Shu intervyu bergan
uchun
kim aytdi bu haqda?
Bu haqda hozir biz advokat yollardik. Advokat gaplashganiga advokat chaqiradim degan. Qirg'izistonda chet elga
Abduqodirovaning davlat himoyachisi esa tergov siri qonuniyatidan kelib chiqib, bu borada tergov yakunlanmagunicha ma'lumot bera olmasligini bildirdi. Dilorom Abduqodirova Andijon voqealari bo'yicha Toshkentda o'tkazilgan mahkamada hukumat versiyasiga qarshi ko'rsatma bergan Mahbuba Zokirovaning tug'ishgan singlisi bo'ladi. Sudda bergan ko'rsatmasida Zokirova hukumat kuchlari otmasliklarini so'rab iltijo qilayotgan qurolsiz odamlarni qanday qilib otib tashlagani haqida gapirar ekan, hatto Gitler ham bunday ishni qilmagan degan edi.
Mening alam qilgani nemis Gitler ham to'g'risi oq bayroq ko'targanda otmagan. Unda otdi. Otdi men ko'zim bilan qasam ichib aytaman, to'tta bolani o'rtaga qo'yib otdi. Otib tashadi. Voy, yetdigi dahshat qo'yorasizlar.
25 mart kuni Surxondaryoning Termiz shahrida hukumat ruxsati bilan norozilik namoyishlari o'tkazildi. O'zbekiston ekologik harakati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 1200 kishi Tojikistonning Talko alyumin zavodida ishlab chiqarish kengaytirilishiga norozilik bildirgan.
O'zbekiston ekologik harakatining Surxondaryo hududiy bo'limi xodimiga ko'ra, 25 martdagi norozilik mitingi ekologik harakat faollari tomonidan tashkil qilingan.
Ekologik harakat faollari o'tkazgan uni. O'zbekiston ekologik harakatining saytida mana shu informatsiya e'lon qilingan to'laqonli Surxondaryoda bo'lib o'tgan tadbir haqida. Shundan bemalol ma'lumotni ham olishingiz mumkin suratni ham.
Eko.uz saytidagi ma'lumotga ko'ra, norozilik mitingi Termiz davlat universiteti binosi oldida uyushtirilgan bo'lib, unda 1200 nafardan ziyod kishi ishtirok etgan. O'zbekiston ekologik harakati xabariga ko'ra, miting ishtirokchilari ekologik harakatning surxondaryolik faollari, Termiz davlat universiteti talabalari hamda aholining turli qatlam vakillari bo'lib, ular Tojikistonlik birodarlar tabiatni asrash, kelajakni asrash ekanligini unutmang kabi mazmundagi bir qancha shiorlarni ko'tarib chiqqanlar. Shuningdek, miting qatnashchilari ovoz kuchaytirgichlar yordamida Tojikiston alyumin zavodining atrof muhitga ta'siri oshib borayotganiga o'zlarining noroziligini bildirganliklari haqida xabar qiladi O'zbekiston ekologik harakatining rasmiy sayti. Termiz davlat universiteti mutasaddilaridan biriga ko'ra, norozilik mitingi stixiyali tarzda amalga oshirilgan.
U talabalar qilgan buni o'zlari o'zaro chiqqan bular. Kim ularni boshqargani yo'q.
Hamma o'zi o'z holicha chiqdi.
Talabalar o'zi chiqqan mana shunday plakat bilan. Menga hech qanday xabarlar ham yo'q edi.
Mutasaddilar Termizdagi mitingni stixiyali ravishda o'tkazilganini ta'kidlayotgan bo'lsa-da, uni aynan hukumat ruxsati bilan uyushtirilganiga shubha bo'lmasa kerak. O'zbekistonda miting va piketlar o'tkazish amaliyotiga nazar solinsa, beruxsat 1200 kishining stixiyali ravishda bir joyga yig'ilishi amri mahol. Surxondaryodagi rasmiy mulozimlardan biri norozilik mitingi ayni davr talabi ekanini, boisi Tojikistondagi alyumin zavodining Surxondaryoning tabiiy tabiati o'simlik va hayvonot dunyosiga zarari katta bo'layotganini aytadi.
Kecha shunday bo'ldi. Juda katta miting bo'lgan, boshqa bo'lgan. Kecha shu masalani ko'tarib chiqishdi-da, shu alyuminiy zavodning ta'siri bizlarga nisbatan juda qattiq ta'sir qiladi-da, shamol faqat o'sha yerdan esadi. Tutun bor-ku, fitoritni tutun. Hammasini biz tarafga olib kelib to'kib tashlaydi-da. Filtratsiya qo'yilmagan, boshqa qilinmagan. Shuni bo'ladi, shuni filtr qo'yishsa, boshqa qo'yishsa, ya juda katta ta'siri bor. Mollarni tushib ketyapti. Bolalar juda ham hali narvalda o'p tug'ilyapti. Qo'l yo'q, panja mana bu yelkadan chiqib qolgan. Bir xillarining tangnayi yo'q, bir xillarda burun yo'q. Dala dashti endi so'rab o'tirmang. U eski dashnobodda anorlaridan, xurmalaridan chasa qolmadi. Vobshe hech narsa qolmadi. Butun uzumlar ham yeyish olmaydi, olma ham yeyish olmaydi bechoralar. Anor ham yeyish olmaydi, xurma ham yo'q. Azaldan butun Toshkentni, Moskvani to Priyomni aldigilarigacha chekani shu dashnobodda anori bilan olmasi uzumi borardi. Hech narsa qolmadi, quritib yerdi hammadan.
Demak, o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqea hodisalar sharhi edi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida.
Bugungi mavzumiz millatchilik va ummatchilik.
Endi bo'lsa qanday qanaqa yomonmi? Mana o'z mana siz menga shu savolni beryapsiz. Agar bitta ummat bo'lsa, insonlar bir-biriga bir-biriga yordam berishsa, bitta ummat bo'lib turib, islomni eng ulug' tomoni ham shu deb bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Yomon fikrdan qaytaradi. Hammasi ko'rdingizmi? Hamma tomondan islomning yomon tomoni yo'q. Hamma tomondan u kim bo'ladi? U ani urush bo'ladimi? Shu ummatni bir bo'lagi bo'lsa, o'sha qiynalgan bo'lsa yugurib borib nima qiladi? Yordam beradi. Voy, mana bir birodarim qiynalib topdi deb. O'shani birorta boshini mushkulat tushsa, o'sha mushkulatini yengillashtirishga yordam beradi. Bildingizmi ana?
Ummatchilik natijada ummat ruhiga ega bir to'plam bor bo'lsa, bir joyda bir xalq bor bo'lsa, natijada bu dini bir idoraga boradi. Dini bir idora bilan natijalanadi. Ya'ni bu davrda dini idora bilan idora qilinishni xohlaydigan millatlarning soni ko'p kam bo'lsa kerak.
Men taklif qilgan bo'lardimki, bu ikki qadriyatni, bu ikki fundamental qadriyatni bir-biriga qarama-qarshi qo'yish kerak emas. Imkon qadar ularni bir yarashtirishga yoki ularning munosabatlarini silliqlashga harakat qilishimiz kerak.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Dasturimiz davom etadi. Islom Karimovning prezidentga aylanganiga 20 yil to'ldi. 1990-yilning 24-martida O'zbekiston Kommunistik partiyasining birinchi kotibi Islom Karimov mamlakat prezidentiga do'ndi va o'shandan beri O'zbekiston konstitutsiyasi va qonunlarga muntazam o'zgarishlar kiritish yo'li bilan bu lavozimni hech kimga bermay kelyapti.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня, в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, я кичок басылган дәвр.
Кем каршы болса, кызыл басады. Кем шу тәклифке кушылса, митинге кушылса, тоже басады.
Президентлар алмашкан дәвр.
В ночь с 18 на 19 августа Остаёт от власти законно избранный президент страны.
Бүгүнкү күнне белгилеп берген давр.
Бүгүн я демократия, я уламыз деген гаплар, бутта айталык сессияда гапириш хажети жок.
20 жыл авалгы давр эди у. Миллаттын эң жаңгы тарыхы астанасындагы эң мүхим окуялар азаттыктын жаңгы 20 жыл эшиттиришиде. 20 жыл тарыхый очерклар эмес. 20 жыл кечеги күнне түшүнүшкө урунуштур.
Bundan 20 yil muqaddam 1990-yilning 24-martida O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Oliy Soveti prezidentlik boshqaruvini joriy qilish haqida qaror qabul qildi.
Sovet Ittifoqining 449 000 kvadrat kilometrni tashkil qilgan O'zbekiston Respublikasi ayni ittifoqda birinchi bo'lib prezident boshqaruvini joriy qildi. Bungacha mamlakat rahbarligi Konfirqa birinchi kotibi zimmasida edi. O'zbekiston Oliy Kengashi sessiyasi Konfirqa kotibi Islom Karimov maqomini prezident martabasiga ko'tardi. Oliy Kengash deputatlarining aksariyati Karimovni prezident qilib saylash uchun ovoz berdi. Ana shundan beri 20 yil o'tdi. 20 yildirki Karimov O'zbekiston prezidenti. Garchi O'zbekiston konstitutsiyasida bir shaxs ketma-ket ikki marotaba prezidentlik lavozimini egallay olmaydi degan taqiq bo'lsa-da, keyingi 20 yil realligi buning teskarisini aytadi. Bugungi 20 yil eshittirishida o'sha tarixiy sessiya ishtirokchisi sobiq deputat Abduvohid Pattayev, sessiya ishini jurnalist sifatida yoritgan Ismat Xushov xotiralariga quloq beramiz. O'sha paytda Butun Ittifoq Uchtirskiy gazetasining O'zbekistondagi muxbiri bo'lgan Anvar Usmonov, inson huquqlari faoli Iskandar Xudoyberganov mulohazalarini tinglaymiz. Sovet nomenklaturasi uchun qadrdon birinchi kotib kalimasi kapitalizm lug'atidan olingan prezident kalimasi bilan almashar ekan, bu yangi davr kelayotganidan ishorat edi. Gorbachev muomalaga kiritgan pluralizm, oshkoralik, qayta qurish jumlalari shamolida uchib kelgan kalima edi bu. Bundan 20 yil muqaddam O'zbekiston Oliy Soveti Kengashida prezidentlik boshqaruvi joriy qilish talabi o'sha vaqtda Esir xalq deputati bo'lgan jurnalist Ahmadjon Muxtorov tomonidan saslantirildi. Ahmadjon Muxtorov demokratik jarayonlarni yanada rivojlantirish, siyosiy o'zgarishlarni chuqurlashtirish, konstitutsiyaviy tuzumni, fuqarolarning huquqlarini, erkinliklari va xavfsizliklarini mustahkamlash, boshqaruv oliy organlarining o'zaro aloqasini takomillashtirish maqsadida prezidentlik boshqaruvi joriy etishni taklif qildi. O'shanda zalda ishtirok etayotgan 498 deputatning birisi, hozir xorijda istiqomat qilayotgan Abduvohid Pattayev xotiralariga quloq beramiz.
Shu kuni prezident saylovi bo'lishini biz bilardik ertalabdan sessiyaga kelganimizda. Umuman ruhimiz juda ko'tarinki bo'lgan, chunki Sovet Ittifoqida birinchi bo'lib biz prezident saylayotgandik. Qolaversa prezident parlament tomonidan saylanayotgandi. Shuning uchun biz bu saylovga xursandchilik bilan qaraganmiz. Biz o'zimizni prezidentimiz bo'lsa, respublikamizni sharoiti yana ham yaxshilanadi degan orzuyimiz bor edi. Aktiv qatnashganmiz. Karim prezident nomzodi qilib ko'rsatilgan, boshqa alternativ bo'lgan emas. Alternativ to'g'risida o'shanda gap ham bo'lgan emas. Saylovga qo'yilgan, esimda bo'lsa shu yopiq saylov bo'lganda, lekin ko'pchilik ovoz bergan. Keyin hammamiz xursandchilik bilan prezidentni tabriklaganmiz. O'zbekistonni birinchi prezidenti, Sovet Ittifoqida birinchi prezident paydo bo'lgani bilan qasamyod keltirilgan. Keyin Islom Abdug'aniyevich o'sha konstitutsiyaga qo'l qo'yib qasam ichgan. O'zbekiston xalqiga xizmati halol chin dildan xizmat qilish to'g'risida. Umuman bugunmi ertami respublikada prezident paydo bo'lishi bu aniq gap edi, chunki boshqa respublikalarda ham shu gaplar boshlangan, ayniqsa Boltiqbo'yi respublikalarda. Biz faqat shu ilgariroq harakat qildik, shuni ilgariroq prezident e'lon qildik. Lekin prezident bo'lish tabiiy edi. Faqat men hozirgacha afsus qilamanki, shu prezident parlamentda saylovdan o'tib prezident bo'lgani yaxshi edi. Hozir ham yaxshi bo'lardi agar prezident parlamentda saylansa. Ancha osonlashardi. Prezidentga talab kuchayardi, qo'yiladigan talablar. Parlament tomonidan nazorat kuchayardi. Lekin afsuski keyinchalik parlament saylovi xalq sayloviga aylantirildi 91 yilda.
Abduvohid Pattayevga ko'ra, o'shanda 498 deputatdan 491 nafari Karimov prezident bo'lib saylansin deb baxmal bilan o'ralgan kabinaga kirib yashirin ovoz berishgan. Ovoz berishdan oldin Karimov nomzodiga ochiq qarshi gapirganlar ham bo'ldi, deydi suhbatdosh.
Birinchi prezident saylovida birinchi marta so'zga chiqqan Toyfa To'laganova degan deputatimiz bor edi, yosh ayol. Shu so'zga chiqib qattiq qarshilik bildirgan shu prezident sayloviga, aytgan butun hukumatni bir odamni qo'lida to'planishi diktaturaga olib keladi, bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi, shuning uchun prezident saylab bo'lmaydi O'zbekistonda degan qat'iyan bir fikrni aytgan. Lekin fikr qo'llab-quvvatlanmadi. Qolaversa prezidentni o'zi ham bu singlimiz o'zini gapini gapirayotgani yo'q, bu ko'chada turgan akalari bor, bunga gap o'rgatadigan, o'shalarni o'rgatgan gapini chiqib aytyapti degan gap aytgan. Shu bitta deputatni qattiq qarshilik so'zi chiqqan bilan chiqqani esimda bor.
Keyin taqdiri qanday bo'ldi Toyba To'laganovani? Keyingi taqdiri?
Keyingi taqdirdan xabarim yo'q. Vafot qilib ketdi deb eshitdim. Nima sabab bilan vafot qildi? Xabarim yo'q keyingi taqdirdan. U ham shu sessiya tarqalib repressiyaga uchrab ketgan deputatlardan biri hisoblanadi.
Sessiya ishida jurnalist sifatida qatnashgan Ismat Xo'shovga ko'ra, deputatlardan yana biri Qashqadaryodan saylangan Shovruq Ro'zimurodov Karimov nomzodini tanqid ostiga olgan.
Shovruq Ro'zimurodov gapirganda esimda turibdi, birinchi qatorga yaqinroq joyda. Shu Shovruq chiqib nimadir degan, uni ko'p tovushlari bosilib ketdi, mikrofondan gapirmagan, o'rnidan turib gapirgani esimda. Qashqadaryolik bizning zimragimiz qora kostyum shim kiyib borgan edi, o'zi ham kelishgan yigit edi. Shovruq shu turib nimaladir dedi, u unga so'z berishmadi, o'rnidan turib nimaladir dedi, uni gapini birov eshitdi, birov eshitmadi. Keyinchalik odamlar aytib berishdi. Bu Islom Karimov o'zi Qashqadaryoda ko'p yomon ishlar qilgan, buni hali saylamaslik kerak degan ma'noda gapirgan ekan. Men uni keyin eshitdim, lekin o'sha payt zalda birdan g'ala-g'ovur bo'lib ketdi. U unga so'z bermadi, lekin Mirzo Olim aka u o'rnidan turib gapirdi ikki og'iz.
Karimovni tanqid qilgan Toyba To'laganova sal o'tmay olamdan o'tdi. Yana bir tanqidchi Shovruq Ro'zimurodov qamoqda o'ldi, uni urib o'ldirishdi degan gap-so'zlar ham yuradi. Yana bundan 20 yil muqaddam ro'y bergan voqealarga qaytamiz. Bir ikkita qarshi ovoz bilan bo'lsa ham Karimov kompartiya rahbarligidagi maqomini prezidentlik lavozimiga o'zgartira oldi. To'g'rirog'i Karimov ayni paytda o'z kompartiya birinchi kotibi va O'zbekiston prezidenti bo'ldi deb eslaydi Ismat Xo'shov.
1990-yilning 24-martida O'zbekiston siyosiy hayotida juda katta voqea bo'lganini biz yaxshi bilamiz. Tantanalar ruhida hamma xursand, xuddi bir qandaydir katta bayramona bir to'y bo'layotganday. Shunda O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komitetini birinchi sekretari lavozimidan Islom aka O'zbekiston prezidenti lavozimiga tayinlanadi. Buni o'sha paytda konstitutsiyaga muvofiq, bilasiz, oliy kengash qilish kerak edi. O'sha tayinlandi, o'sha e'lon qilindi, qarsaklar yangradi.
Ana shundan keyin Karimov hozirgi til bilan aytganda qasamyodga keltirildi. Uni o'zini til bilan aytadigan bo'lsak, qasamyod ichdi.
O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga qat'iy rioya etishga qasamyod qilaman.
Keyin chapaklar, gulduros qarsaklar. Bu qarsaklardan mutaassir bo'lgan Karimov yana bir marta qasam ichishni ixtiyor qildi.
Qasamyod yana bir marta ichmoqchiman.
Hammangizni oldida yana bir bor qasam ichmoqchiman. Siz uchun barcha ishlarni qilaman. O'zimni aymayman, kerak bo'lsa jonimni fido qilishga tayyorman. O'zimni aymayman.
O'sha kuni odatda ochiq turadigan yo'lakka Kremlcha qizil poyonda solingan edi deb eslaydi Ismat Xo'shov.
O'shanda birinchi marotaba esimda sessiyada qizil qolin gilamlar to'shalgan edi prezident shu nimadan to nimaga kirguncha, shu yodimda qolgan. Minbar boru, o'sha komissiya qo'yilgan, haligi mikrofon qo'yilgan minbarga qizil gilamlar oldin yotqizilmasdi, qizil qolin gilam, haligi qolinmas darojga, Kremlovskiy darojga deydi, ana o'shandan yurib borgan Islom aka, o'sha yangilanganini o'shanda eslaganman, darojga yangilanganini. Darajka degan gap bor, o'sha o'tib, o'shandan o'tib borib o'qiganlar.
Karimov konfirqa kotibidan prezidentga do'ngani muxolifat uchun g'ayrioddiy ko'rinmadi deydi o'sha paytda Butun ittifoq Ushtirskiy gazetasining O'zbekistondagi muxbiri bo'lgan Anvar Usmonov.
O'sha paytda o'zi Karimov birinchi sekretar bo'lib, CK kompartiyani sekretar bo'lib, ancha uni o'zini yaxshi ko'rsatgan. Bu gap ochiq bu yoqda. Birinchidan u oppozitsiya bilan muloqotni boshlagan, oppozitsiya sekretari bilan unaqa uchrashib, maslahatlashib, mayli endi kelishmovchilik bor edi, lekin bunaqa muloqot ham bor edi. Mana men sizga aytaman, Pavlov degan bitta premyer ministr bor edi. Pavlovga borib aytgan, kechirasizlar dedi. Pilloga mana o'sha yerda bilmadim, hozir 65 tonna tillo unaqa ishlatyapti O'zbekistonda. Oldin ham unaqa bir 40-45 tonna bor edi. Pavlovga borib aytdi, respublika dotatsiya beringlar. Gorbachev bilan ancha muncha unaqa ham ancha kelishmovchilik ham bor edi. Undan keyin hech qachon unutmayman, ishonch shunaqa bor edi, mana O'zbekiston televizorda so'zga chiqib aytdi, o'rtoqli vatandoshlar, mana bunaqa yashaymiz. Katta barmoqni ko'tarib qo'lda. Tushundingizmi? Hech qachon buni unutmayman. Bunaqa Rossiyadan, Ukrainadan, Gruziyadan yaxshiroq yashaymiz. Ha, ko'rdingizmi? Shu yaxshi yashayotgan respublikani o'zingiz ko'ryapsiz. Shu, lekin Karimov gapi ochig'i bizni oldaganda endi chiroyli oldagan.
O'zbekiston Sovet Ittifoqida birinchi bo'lib prezidentlik boshqaruvini joriy qilgan edi. 24 martda bo'lgan O'zbekiston Oliy Sovetidan 10 kun oldin SSR Oliy Kengashi Sovet Ittifoqida prezident boshqaruvini joriy qilib, Mikhail Gorbachev martabasini o'zgartirishgan edi. Sovet O'zbekistonida shakllangan an'anaga ko'ra, Sovet raisi ham, Oliy Kengash raisi ham respublika bosh rahbari hisoblanmas edi. Faqat Konfirka birinchi kotibi respublika rahbari sifatida ko'rilar edi. Shu o'rinda O'zbekiston prezidenti qilib parlament deputatlari tomonidan saylangan Karimov aslida Kremer bergan lavozim shaklini o'zgartirgan edi xolos. O'sha paytdagi prezident boshqaruv to'g'risidagi qonun to'laligicha Karimov bo'yi bastiga mo'ljallangan edi. Masalan, O'zbekiston prezidenti 35 yoshdan oshgan va 65 ga kirmagan shaxs bo'lishi lozim degan bandi bor edi bu qonunning. Ammo Karimov 65 dan oshgani zahoti bu qonun bandlari isloq qilindi. O'zbekiston prezidenti o'sha paytda parlament tomonidan saylangani bois Karimov parlament nazoratida edi. Bu nazoratdan xoli bo'lish istagini u Namangan obkom binosini ishg'ol qilgan Tohir Yo'ldosh guruhi bilan xos muloqot chog'ida aytadi. Ana shundan sal o'tib Islom Karimov o'zi o'tirgan prezidentlik kursisini yanada mustahkamladi. Bundan 20 yil oldin bo'lgan voqea, ya'ni O'zbekistonda prezidentlik boshqaruv joriy qilinganini eslamoqdamiz. Xo'sh, prezident boshqaruv joriy qilingan 20 yilning xulosasi nima? Prezidentlik boshqaruv uchun ovoz bergan sobiq deputat Abduxod Pattayev.
Boshimizga tushgan ishlarni o'zi ham ko'rinib turibdi. Eng bizga alam qiladigani, biz o'sha demokratik saylangan parlament bo'lib, birinchi o'sha parlamentda hozir shu birinchi bo'lib prezident saylagan parlament, birinchi bo'lib O'zbekiston konstitutsiyasini tasdiqlagan, O'zbekistonni gerbi, O'zbekistonni gimnlarini tasdiqlagan, umuman O'zbekiston hukumatini dunyoga e'lon qilgan deputatlar parakandaga hujumga uchradi. Bu haligi SSR vaqtidagi, Stalin vaqtidagi siyosiy deputatlarni singari, o'sha 37 yildagi siyosiy deputatlar hammasi yo'q qilib yuborilgan. 36 yildami? Shuni singarim bo'ldi shu parlament deputatlari, ulgurgani qochib chiqib ketdi respublikadan, ulgurmaganini qamaldi. Ko'plari o'lib ham ketdi. Mana shunday holatga tushdi o'sha vaqtdagi O'zbekiston uchun shunchalik xizmat qilgan deputatlar ahvoli shunga tushdi. Shunga achinaman.
20 yil ozmi, ko'pmi? 20 yil saboqlari nimadan iborat endi?
20 yil saboqlari, men o'ylaymanki, shu bugungi kundagi holatimizga tushamizda o'ylamagandik. Millionlab odamlarimizni chet ellarda ish oxtarib yurishi bizni tushimizga ham kirgan emas o'sha vaqtda. Shunchalik ishsizlikni ko'payishi, odamlarimizni sarson-sargardon bo'lishi, begona yurtlarda o'n kelgan ish bilan shug'ullanib yurishini biz o'sha vaqtda xayolimizga keltirish tugul, agar tushimizda ko'rsak qo'rqardik.
Jurnalist Anvar Usmonov.
20 yil o'tdi. Nima bo'ldi endi? Bu 20 yil hamma mana shu haligi kamchiligini, pastkashligini, Karimovni pastkashligini ko'rsatdi. Birinchidan, men sizga aytaman, Karimov siyosatchi emas. ekonomistam emas. Men oldin o'yladim, u ham juda yaxshi specialist. Undan keyin odamgarchilik, odam sifatidan, o'zbekchilikdan ham unaqa hech haqiqiy funksioner, haqiqiy tiran, haqiqiy diktator bo'lib unaqa mana uni nulligini ko'rsatgan mana shu 20 yil. Hozircha mana o'zingiz ko'ryapsiz nima O'zbekistonda. Hali ham bu kishi tushunmas ekan. Qanaqa darajagacha O'zbekistonni oborda uni yomon unaqa bir vaqti iflos kurslari.
KGB arxivlarini o'rgangan tarixchi Nabijon Boqiy nazarida bu xulosa uchun hali erta.
Men hamma narsa bir jarayon tugagandan keyin bahodirlar. Bu jarayon to'xtagandan keyin bahodirlar. Ungacha baribir bahodir ichidan sen bo'la nima qilib bo'lmaydi. Albatta baho bo'lmaydi.
Nabijon Boqiy nazarida 20 yil tarix uchun katta muddat emas. O'zbekistonlik sog'liqlari faoli Iskandar Xudoybergenov nazarida bir kishining yakka hukmdorligi uchun bu juda katta bir muddat.
O'zi aslida 20 yil degan narsa bu juda ko'p vaqt degan narsa. Hech oz emas. Masalan, ko'p davlatlarda uzoq ham bilan 8 yil bir odam prezident bo'ladi. Demak, 8 yil ichida o'zini qiladigan narsasini, qo'lidan keladigan narsasini albatta namoyish qilishiga yetarli vaqt deb hisoblanadi. Bu bir. Ikkinchidan, agarda O'zbekiston haqiqatdan demokratik yo'nalishga qarab qadam qo'yganda, u bir boshqa gap edi. Albatta bizga aytishi mumkinki, mana siyosiy partiyalar bor. Masalan, mana ombudsman bor. Mana o'lim jazosini yo'q qilindi degan gaplar bo'lishi mumkin. To'g'ri, bu narsalar bor. Masalan, shahar ham ancha yo'llari tuzuq bo'ldi, ko'rinishi yaxshi bo'ldi. Ammo lekin siyosiy iqlim o'zgargani yo'q. Siyosiy iqlim o'zgarmagandan keyin yo'nalish oldingi yo'nalish bo'lishi mumkin emas. Bu ham ekonomika sohasida, ham sotsial sohasida, iqtisod sohasida hammasi bir xildey. Nima deyishimiz mumkin? Ha, kolxoz, sovxoz degan narsa yo'q bo'ldi. Fermerlar paydo bo'ldi. Ammo lekin o'sha fermerlarni boshqaruv usuli o'sha sovet davridagi usul bo'lib qoldi. Yana qaytib qilaman. Kardinal o'zgarishlar O'zbekistonda yo'q, kuzatilmaydi. Aslida hech narsa o'zgarmagan O'zbekistonda. Chunki prezident lavozimi O'zbekistonda O'zbekiston Kompartiya sekretarini qo'liga o'tgan. Demak, o'sha boshqaruv qo'lda qolgan, faqat nomi o'zgargan. Aslida o'shanga yarashirli prezident nafasiga yarashib parlament u degan narsa shunchaki nima desa bo'ladi. Bizdagi parlament xuddi hali Rashidini politbyroga o'xshagan narsada. Men aytaman, hech narsa o'zgarmadi aslida. 20 yil mobaynida hech narsa o'zgargani yo'q. Nima desa bo'ladi? O'sha bino, o'sha ichidagi binoni ichidagi mebel faqat rangi o'zgargan. Ijobiy bu o'zgarishlar davlatni boshqarish usullari o'zgargani yo'q.
Agar tarixni orqaga qaytarib g'ildiragini o'sha paytda parlament boshqaruvi bo'lsa, xosiyatli bo'larmidi O'zbekistonga?
Agarda parlament haqiqiy parlament bo'lgandan keyin o'sha aholini o'sha fikrlarini nima deydi, himoya qiladigan deputatlar bo'lishi kerak. Xalq oqimidagi bo'lishi kerak. Agarda shunaqa parlament bo'lsa, albatta unda ancha o'zgarishlar bo'lar edi. Demokratiya sari yurish ancha avjolar edi.
O'zbekistonda prezidentlik boshqaruvining joriy qilingani, bu lavozim sohib o'tirgan kabinet eshigidagi yozuv 20 yil mobaynida o'zgarishsiz qolayotganini muhokama qildik.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня, в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, яки көк басылган дәвр.
Ким каршы болса, кызыл басады. Ким шу тәклифкә кушылса, митингга кушылса, көк басады.
Президентлар алмашкан дәвр.
Вновь 18 августа Osmonov vlasti zakona izborni prezident strany.
Bugungi kunni belgilab bergan davr.
Bugun yo demokratiya yo o'lamiz degan gaplar bu yerda yetalik sessiyada gapirish hojati yo'q.
20 yil avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chiziqchasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN Settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa Connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklari bilan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.
Beshikdan sahroga uloqqan yo'llar. Qilichmas ketmonga uzangan qo'llar. Tuproqdan yaralgan rizqu tiriklik ona allasidan boshlangan kuylar. Tuproqdan yaralgan rizqu tiriklik ona allasidan boshlangan kuylar. Belinga quvvat bo'lay, dardinga darmon, mehnat deya tug'ilgan ey bobo dehqon. Yetmish saksongacha ishlab qolmading, mehnatsiz turmushning ko'ra olmading. O'pqonu xalqumlar yamlab
ketsa da ko'ngil deb haqingni so'rab olmading. Opqonu xalqumlar yamlab ketsa da ko'ngil deb haqingni so'rab olmading. Bilingga quvvat bo'lay ey bobo dehqon, yer kabi kamtarim ey ona dehqon.